Տասներորդ օրը, վերջին հնդնկույզն էլ ուտելուց հետո, Նաուրին սկսեց տանջվել ծարավից։ Ավազի վրա քարշ գալով նա հնդնկույզ էր փնտրում։ «Տարօրինակ է», մտածում էր նա, «ինչու այդքան շատ դիակներ են դուրս նետվում, իսկ հնդնկույզ ոչ»։ Ծովում պետք է ավելի հնդնկույզ լիներ, քան դիակ։ Ի վերջո նա հույսը կտրեց և ուժասպառ պառկեց գետնին։ Վախճանը մոտեցել էր, այլևս ոչինչ չէր մնում անել, բացի մահվան սպասելուց։ Թմրությունից սթափվելով, Նաուրին սկսեց աստիճանաբար գիտակցել, որ նայում է ինչ-որ դիակի շիկահեր գլխին։ Ալիքը դիակը նրան մոտեցրեց, հետո ետ տարավ։ Երբ դիակը շուռ եկավ, Նաուրին տեսավ, որ սա դեմք չունի։ Այնուամենայնիվ, այդ շեկ մազերը կարծես ծանոթ էին նրան։ Անցավ մեկ ժամ։ Նաուրին չփորձեց ճանաչել դիակը։ Նա սպասում էր մահվան, և նրա համար կարևորություն չուներ, թե անցյալում ով էր եղել այդ զարհուրելի այլանդակությունը։ Սակայն մեկ ժամ անց, դանդաղ բարձրանալով, նա նստեց և սկսեց ուշադրությամբ զննել դիակը, որին մի խոշոր ալիք նետել էր ծովեզրից այնքան հեռու, որ փոքր ալիքները այլևս չէին կարող ետ տանել։ Այո, նա չէր սխալվում. այդպիսի շեկ մազեր ոչ ոք չուներ Պաումոտյան կղզիներում, բացի Լևիից, գերմանացի հրեայից, որը գնել էր Մապուհիի Մարգարիտը և մեկնել էր հիրա երկկայմանավով։ Տարակույս չկար, որ երկկայմանավը խորտակվել էր, ուրեմն ձկնորսների և գողերի հիրը Աստվածը երես էր դարձրել Մարգարտի գնորդից։ Նաուրին չորեքթաթ մոտեցավ դիակին։ Մեռելի պոկված շապկի տակից երևում էր գրպանավոր կաշվե գոտին։ Նաուրին, շունչը պահած, փորձեց գոտու ճարմանդը քանդել։ Այն քանդվեց առանց դժվարության, և նա, ավազի վրա սողալով շտապ հեռացավ, իր ետևից քաշելով գոտին։ Հետո մեկ-մեկ բացեց գոտու գրպանները, դրանք դատարկ էին, որտեղ կարող էր դրված լինել։ Ամենավերջին գրպանում նա գտավ այն միակ Մարգարիտը, որ վաճառականը գնել էր իր վերջին ուղևորության ընթացքում։ Նաուրին քարշ գալով մի քանի քայլ հեռացավ ժանտահոտ գոտուց, ապա զննեց Մարգարիտը։ Դա հենց այն Մարգարիտն էր, որ գտել էր Մապուհին, իսկ տորիկին խլել էր նրանից։ Նա իր ափի մեջ կշռեց այն և գուրգուրանքով շուռումուռ տվեց։ Բայց Նաուրին Մարգարտի մեջ տեսնում էր ոչ թե նրա բուն գեղեցկությունը, այլ այն տունը, որ Մապուհին, Թեֆարան և ինքը ջանասիրաբար կառուցել էին իրենց երևակայության մեջ։ Յուրաքանչյուր անգամ Մարգարտին նայելիս, նա տեսնում էր տունն իր բոլոր մանրամասներով, ներառյալ ճոճանակավոր ութանկյուն ժամացույցը։ Դա մի երջանկություն էր, որի համար արժեր ապրել։ Նաուրին իր ահույից կտրեց մի շերտ, և դրա մեջ պինդ կապելով Մարգարիտը կախեց վզից։ Հետո հևալով և տնքալով քայլեց ծովափի երկայնքով, հնդնկույզ որոնելու հաստատ վճռականությամբ։ Շատ չանցած, նա մի հատ գտավ։ Ապա շուրջը նայելով տեսավ մի հատ ևս։ Նա կոտրեց դրանցից մեկը, խմեց հյութը, որն արդեն բորբոստել էր, և միջուկը կերավ մինչև վերջ։ Քիչ հետո նա հանդիպեց մի խորտակված նավակի, որը թիանցք չուներ։ Բայց Նաուրին չհուսահատվեց, և երեկոյան դեմ գտավ թիանցքը։ Յուրաքանչյուր հայտտաբերություն մի բարեգուշակ նշան էր։ Մարգարիտը հուռուտքի պես հաջողություն էր բերում։ Մայրամուտից առաջ նա նկատեց կիսով չափ ջրի մեջ թաղված փայտե մի արկղ։ Երբ փորձեց հանել ափ, պարունակությունը շխկշխկաց։ Արկղում կար 10 տուփ սաղմոնի պահածո։ Նա դրանցից մեկը, նավակի եզրին խփելով ծակեց, միջի հյութը խմեց մինչև վերջին կաթիլը, հետո մի քանի ժամ աշխատեց, որպեսի տուփը ճզմելով և ցնցելով, ձկնեղենը փոքրիկ կտորներով դուրս հանի։ Նաուրին 8 օր ևս սպասեց օգնության։ Այդ ժամանակամիջոցում նա թիանցքն ամրացրեց նավակին, պարանի փոխարեն օգտագործելով հավաքած հնդնկույզների մանրաթելերն ու ահուի մնացորդը։ Նավակը մի խոշոր ճեղքվածք ուներ, որը հնարավոր չէր խծուծել, բայց Նաուրին մի հնդնկույզի դատարկ կեղև պահեց, որ օգտագործի որպես դույլ։ Թիակ պատրաստելու մասին երկար մտածելուց հետո նա թիթեղի մի կտորով արմատից կտրեց իր մազերը, դրանք հյուսելով պարան սարքեց։ Այդ պարանով պահածոների արկղի տախտակներից մեկը կապեց երեք ոտնաչափ երկարությամբ մի ձողի, հետո ատամներով կրծոտելով պատրաստեց թիթեղիա սեպեր ու դրանցով ամրացրեց փաթաթված պարանը։ 18-րդ օրը, կեսգիշերին, նա նավակ իջեցրեց ծովը և անցնելով ալեբախության գոտին, նավարկեց դեպի Հիքուերու։ Նաուրին ծերկին էր։ Տանջանքներից և զրկանքներից նրա մարմնի ամբողջ ճարպը հալվել էր, մնացել էին միայն մաշկը և թորշոմած մկաններով ծածկված ոսկորները։ Նավակը խոշոր էր, այն կառուցված էր երեք ուժեղ թիավարների համար, իսկ Նաուրին թիավարում էր մենակ, այն էլ ձեռակերտ թիակով։ Բացի այդ, ճեղքից այնքան ջուր էր լցվում ներս, որ նա իր ժամանակի 1/3-ը կորցնում էր ջուր դատարկելով։ Երբ արշալույսը ծագեց, Հիքուերուն դեռ չէր երևում, մինչդեռ Թակոկոտան անհետացել էր հորիզոնի ետևում։ Արևն այրում էր Նաուրիի մերկ մարմինը, որը քրտնում էր և այդպիսով զրկվում սեփական խոնավությունից։ Սաղմոնի պահածոյից մնացել էր միայն երկու տուփ։ Օրվա ընթացքում նա դրանք ծակծկեց և խմեց հյութը, բայց ձկան միսը դուրս քաշելու ժամանակ չունեցավ։ Ջրի հոսանքը նավակը քշում էր դեպի արևմուտք, իսկ Նաուրին չգիտեր, թե ինչ ուղղությամբ է գնում, դեպի արևմուտք, թե հարավ։ Կեսօրից քիչ հետո, նավակի մեջ կանգնելով, նա նշմարեց Հիքուերուն։ Հնդնկուզենիների շքեղ խմբերը չքացել էին, միայն տեղ-տեղ, իրարից բավական հեռու, կանգնած էին ճախճախված ծառերի բները։ Հիքուերուն տեսնելով, Նաուրին ուրախացավ։ Նա չէր կարծում, որ այդքան մոտեցել է կղզուն, սակայն հոսանքը նրան միշտ քշում էր դեպի արևմուտք։ Նաուրին շարունակեց թիավարել, աշխատելով նավակն ուղղել դեպի հարավ։ Սեպերը, որոնցով պարանն ամրացված էր թիակին, խարխլվել էին, և նա ամեն անգամ ահագին ժամանակ էր կորցնում նորից ամրապնդելու համար։ Բացի դրանից, նա ստիպված էր հաճախակի դատարկել նավակի հատակում հավաքվող ջուրը, իսկ այդ ընթացքում նավակը շարունակ քշվում էր դեպի արևմուտք։ Մայրամուտից առաջ Հիքուերուն գտնվում էր երեք մղոն հեռավորության վրա, հարավ-արևելյան կողմում։ Երկնքում երևաց լիալուսինը։ Ժամը 8-ին կղզին գտնվում էր ուղիղ արևելքում, երկու մղոն հեռու։ Նաուրին մի ժամ ևս պայքարեց, բայց ցամաքին չէր մոտենում, որովհետև հոսանքը նրան ամուր պահել էր։ Նավակը շատ խոշոր էր, թիակը չափազանց անհարմար, իսկ ջրի դատարկման աշխատանքը խլում էր նրա ուժի և ժամանակի մեծ մասը։ Նա հոգնել էր և գնալով ավելի էր թուլանում։ Հակառակ նրա գործադրած ջանքերին, նավակը միշտ քշվում էր դեպի արևմուտք։ Նաուրին աղոթեց իր շնաձուկ աստծուն, հետո նավակի եզրով սահեց ջրի մեջ և սկսեց լողալ։ Ջուրը թարմացրեց նրան, և շուտով նա հեռացավ նավակից։ Մի ժամ անց ցամաքն արդեն նկատելիորեն մոտեցել էր, բայց ահա պատահեց ամենասարսափելին. ուղիղ նրա աչքերի առաջ, հազիվ 20 ոտնաչափ հեռու, մի հսկա լողակ ճեղքում էր ջուրը։ Նաուրին վճռականորեն լողաց դեպի լողակը, որը դանդաղ հեռացավ, թեքվեց դեպի աջ և սկսեց պտույտներ գործել նրա շուրջը։ Աչքերը լողակին հառած, Նաուրին շարունակեց առաջանալ։ Երբ լողակն անհետանում էր, նա դեմքը մխրճում էր ջրի մեջ և դիտելով սպասում, իսկ երբ նորից էր երևում, Նաուրին լողում էր առաջ։ Պարզ էր, որ հրեշը չէր շտապում։ Նա անկասկած լավ էլ սնվել էր մրրիկից հետո։ Նաուրին գիտեր, որ եթե նա քաղցած լիներ, իսկույն կնետվեր իր վրա։ Շնաձուկն ուներ 15 ոտնաչափ երկարություն և կարող էր ծնոտի մեկ հարվածով երկուսի բաժանել մարդկային մարմինը։ Բայց Նաուրին ժամանակ չուներ զբաղվելու շնաձկով, քանի որ լողար կամ չլողար, միևնույն է, հոսանքը նրան հեռացնում էր ցամաքից։ Անցավ կես ժամ, և շնաձուկը սկսեց աստիճանաբար հանդգնանալ։ Տեսնելով, որ Նաուրին վտանգ չի ներկայացնում, նա սկսեց մոտենալ, հետզհետե ավելի նեղ պտույտներ կատարել, և մոտով անցնելիս լկտիորեն նայել նրան։ Նաուրին գիտեր, որ վաղթեուշ շնաձուկը քաջություն հավաքելով պիտի հարձակվի իր վրա, ուստի որոշեց գործի անցնել, չսպասելով դրան, և դիմեց մի հուսահատ արարքի։ Քաղցից ու զրկանքներից թուլացած պառավը, դեմ հանդիման գտնվելով այդ ծովային վագրին, մտածեց նրա հարձակումը կանխել, առաջինը ինքը հարձակվելով։ Նա շարունակեց լողալ, սպասելով պատեհ առիթի։ Եվ ահա շնաձուկը նորից անցավ, այս անգամ հազիվ 8 ոտնաչափ հեռվից։ Նաուրին հանկարծակի առաջ նետվեց, ձևացնելով, թե գրոհում է նրա վրա։ Շնաձուկը փախուստ տվեց, բայց անցնելիս թափահարեց ապակե թղթի պես խորթու բորդ պոչը, որը քսվեց կնոջ մարմնին, և մորթը պոկեց արմունկից մինչև ուսը։ Արագ լողալով և հետզհետե ավելի լայն պտույտներ գործելով, հրեշը ի վերջո անհետացավ։ Ավազի մեջ փորված խրամատում, թիթեղյա ծածկի տակ պառկած, մապուհին ու թեֆարան վիճում էին։ «Եթե իմ ասածի պես անեիր», կշտամբում էր թեֆարան հազարերորդ անգամ։ «Եթե Մարգարիտը պահեիր և ոչ ոքի ոչինչ չասեիր, հիմա քոնը կլիներ»։ «Բայց հուրու-հուրուն մոտս էր, երբ խեցին բացեցի. ես քեզ հազար-հազար անգամ ասել եմ այդ մասին»։ «Իսկ հիմա մենք զրկված ենք տնից. այսօր Ռաուլն ինձ ասաց, որ եթե Մարգարիտը Տորիկին ծախած չլինեիր»։ «Ես չծախեցի, Տորիկին կողոպտեց ինձ»։ «Եթե Մարգարիտը ծախած չլինեիր, ինքը դրա համար քեզ կվճարեր 5000 ֆրանսիական դոլար, որը կանի 10000 չիլիական»։ «Երևի նա մոր հետ խորթակցել է»,  բացատրեց մապուհին։ «Մայրը լավ է հասկանում Մարգարիտի արժեքը»։ «Բայց իմ արդեն Մարգարիտ չունենք»,  գանգատվեց թեֆարան։ «Ամենայն դեպս, դրանով պարտքս վճարեցի Տորիկիին, այդպիսով շահեցի 1200»։ «Բայց Տորիկին մեռած է»,  գոչեց թեֆարան։ «Նրա երկկայմանավի մասին ոչ մի լուր չկա, կործանվել է Աուրայի և Հիրայի հետ. հիմա Տորիկին կարող է քեզ տալ խոստացած 300-ի վարկը»։ «Ոչ, քանի որ նա մեռած է»։ «Իսկ եթե Մարգարիտը գտած չլինեիր, միթե այսօր դու դարձյալ նրան պարտական կլինեիր 1200»։ «Ոչ, որովհետև Տորիկին մեռած է, իսկ մեռած մարդկանց պարտք չեն վճարում»։ «Ուրեմն, Լևին էլ չի վճարել Տորիկիին»,  ասաց մապուհին։ «Նա Տորիկիին տվել է թղթի մի կտոր, որպեսի դրանով փող ստանա Պապեետեյում. բայց Լևին մեռած է և չի կարող փող վճարել. Տորիկին էլ մեռած է և թուղթը կորել է նրա հետ, իսկ Մարգարիտը կորել է Լևիի հետ»։ «Թեֆարա, դու իրավացի ես. Մարգարիտը ձեռիցս բաց թողեցի և փոխարենը ոչինչ չստացա»։ «Դե լավ, հիմա քնենք»։ Հանկարծ նա ձեռքը բարձրացրեց և սկսեց ականջ դնել։ Դրսից խուլ ձայն էր լսվում, կարծես մեկը շնչում էր դժվար ու ծանր։ Նույն պահին մի ձեռք խարխապեց փսյաթը, որ ծառայում էր որպես դուռ։ «Ո՞վ է»,  գոչեց մապուհին։
«Նաուրին»,  եղավ պատասխանը։ «Չեք ասի, որտեղ է իմ որդի մապուհին»։
Թեֆարան ճչաց և սեղմեց ամուստու ձեռքը։
«Ուրվական է, ուրվական է»,
թոթովեց նա։ Մապուհիի դեմքը սաստիկ դեղնեց, թուլացած ձեռքերով նա փաթաթվեց կնոջը։
«Բարի կին»,
ասաց նա կակազելով և ջանալով ձայնը կեղծել։
«Ես լավ ճանաչում եմ քո որդուն, նա ապրում է Լճակի արևելյան ափում»։
Դրսից հառաչանք լսվեց։ Մապուհին ուրախացավ, որ կարողացել է խաբել ուրվականին։
«Իսկ որտեղից ես եկել, բարի կին»,
հարցրեց նա։
ծովից,
պատասխանեց Նաուրին վհատ ձայնով։
Այդպես էլ գիտեի,
ճչաց Թեֆարան ետ ու առաջ օրորվելով։
Այդպես էլ գիտեի։ Այդ երբվանից է Թեֆարան գիշերում օտար տներում,
լսվեց Նաուրիի ձայնը քսյաթի մյուս կողմից։ Սարսափած մապուհին կշտամբալի նայեց կնոջը, որի ձայնը մատնել էր իրենց։
Եվ այդ երբվանից է, որ իմ որդի մապուհին ուրացել է իր պառավ մորը,
շարունակեց ձայնը։
Ոչ, ոչ, ես չեմ, մապուհին չի մոռացել քեզ։ Ես մապուհին չեմ, քեզ ասում եմ, որ նա լճակի արևելյան ծայրում է։
Նգակուրը նստեց անկողնում և բարձրաձայն արտասվեց։ Փսյաթը սկսեց շարժվել։
Ի՞նչ ես անում,
հարցրեց մապուհին։
Ներս եմ գալիս,
ասաց Նաուրիի ձայնը։ Փսյաթի մեկ ծայրը վեր բարձրացավ։ Թեֆարան փորձեց թաքտվել վերմակի տակ, բայց մապուհին չթողեց, որովհետև նրան հարկավոր էր մի որևէ բանի փաթաթվել։ Ամբողջ մարմնով դողալով և ատամները կապկապելով, նրանք երկուսով դիտեցին բարձրացող Փսյաթը ու տեսան, թե ինչպես Նաուրին առանց ահուի բոլորովին թաց մարմնով ներս սողոսկեց։ Նրանք ետ նետվեցին և փորձեցին խլել նգակուրայի վերմակը, որպեսի ծածկեն գլուխները։
«Գոնե ձեր պառավ մորը որևէ բան տայիք խմելու»,
գանգատվեց ուրվականը։
«Ջուր տուր նրան»,
ամուստուն հրամայեց Թեֆարան դողացող ձայնով։
«Ջուր տուր նրան»,
աղջկան հրամայեց մապուհին իր հերթին։ Եվ երկուսով նգակուրային դուրս գցեցին վերմակի տակից։ Մի րոպե հետո, գաղտագողին այելով, մապուհին տեսավ, որ ուրվականը խմում է ջուրը։ Երբ ուրվականն իր դողդոջուն ձեռքը երկարելով դիպավ նրա ձեռքին, նա զգաց ծանրությունը և համոզվեց, որ դիմացինը ուրվական չէ։ Հետո դուրս եկավ վերմակի տակից, իր հետ քաշելով Թեֆարային։ Մի քանի րոպե անց նրանք ունկնդրում էին Նաուրիին։ Երբ նա պատմեց Լևիի մասին և Մարգարիտը դրեց Թեֆարայի ափում, անգամ Թեֆարան համոզվեց, որ նա իրոք իր սկեսուրն է։
«Առավոտյան Մարգարիտը կծախես Ռաուլին 5000 ֆրանսիական դոլարով»,
ասաց Թեֆարան։
«Իսկ տունը»,
հարցրեց Նաուրին։
«Ռաուլը կկառուցի տունը»,
պատասխանեց Թեֆարան։
«Նա ասում է, որ տունը կնստի 4000 ֆրանսիական. նա բանալու է նաև 1000 ֆրանսիական դոլարի վարկ, այդ կանի 2000 չիլիական. տան երկարությունը լինելու է 36 ոտնաչափ»,
հարցրեց Նաուրին։
«Այո, այո»,
պատասխանեց մապուհին, 36 ոտնաչափ։
«Իսկ մեջտեղի սենյակում կլինի ճոճանակավոր ութանկյուն ժամացույց»։
«Այո, այո, և կլոր սեղան»։
«Որ այդպես է, ինձ ուտելիք տվեք, սոված եմ»,
ասաց Նաուրին։
«Հետո կքնենք, որովհետև ես հոգնած եմ. իսկ վաղը, Մարգարիտը ծախելուց առաջ, մենք ավելի երկար կխոսենք տան մասին. լավ կլինի, որ 1000 ֆրանսիական դոլարը կանխիկ ստանանք, որովհետև առևտրականներից ապրանք գնելու ժամանակ ավելի լավ է կանխիկ դրամով վճարել արժեքը, քան վարկով վերցնել»։
Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։